លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានហើយជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចង្កឹតព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី5ពីខ1ដល់ខ19មនុស្សយើងតែងគិតថាបើធ្វើអ្វីមួយដោយមិនដឹងខ្លួនមិនមានទោសទេចំណែកព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់រាប់អំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តដោយមិនដឹងខ្លួនថាជាអំពើបាបដែរតើអំពើបាបបែបណាដែលជាអំពើបាបដែលយើងធ្វើដោយមិនដឹងខ្លួនចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5នៅក្នុងជំពូក5បើវចនាមានចំណងជើងថាអំពើបាបជាក់លាក់ដែលប្រព្រឹត្តមិនដឹងខ្លួនអំពើបាបទូទៅដែលប្រព្រឹត្តទៅមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងជំពូក5នេះមានគ្រូអធិប្បាយខ្លះគាត់យល់ថាដងវាយដែលត្រូវថ្វាយសម្រាប់ការរំលងនោះមានតែក្នុងខ13តែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងវិញយើងចាត់ទុកថាជំពូក5ទាំងមូលនេះគឺជាដងវាយសម្រាប់ថ្វាយដល់ការរំលងបាត់ណាមួយដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តពាក្យរំលងប្រែថាបំពេញទៅលើបទណាមួយនៃក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យមនុស្សលោកជាភាសាសាមញ្ញការរំលងគឺមានន័យថាការឆ្លងកាត់លើដីឯកជនដែលគេហាមមិនឲ្យដើរកាត់ការរំលងក៏មានន័យថាជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់មនុស្សដទៃផងដែរសពថ្ងៃពាក្យសេរីភាពត្រូវបានមនុស្សមកក្រុមយកមកប្រើប្រាស់ខុសរបៀបទាំងបំពេញផងដែរនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីអំពើបាបនៃការរំលងនេះព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ថាការទុកដងវាយ10ហូតមួយប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺជាបាបនៃការរំលងមួយដ៏ធំណាស់ដែរករណីពិសេសមានដូចជាលោកអេកានជាឧទាហរណ៍ដែលគាត់ហ៊ានលួចទ្រព្យរបស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ហាម5សូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក7ខ1យើងត្រូវតែចាំជានិច្ចផងដែរថាអំពើបាបនៃការរំលងរបស់យើងគឺផុសចេញឡើងមកអំពីអំពើបាបដែលមានជាស្រេចនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងពលគឺមនុស្សយើងកើតមកមានពំនាំមកជាមួយនៅការវង្វេងដាច់ចេញពីព្រះមនុស្សមិនមានលទ្ធភាពណាដែលអាចចូលទៅឯព្រះដោយខ្លួនឯងបានទេចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញក៏មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែរថាទ្រង់មិនទទួលអំពើទាំងឡាយណាដែលអាចនាំឲ្យមនុស្សសង្គ្រោះប្រលឹងខ្លួនឯងបាននោះឡើយសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់នឹងបដូរយកសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបបានទេម្យ៉ាងទៀតមនុស្សលោកក៏មិនអាចសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែមនុស្សលោកអាចទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណដែលព្រះបានប្រទានមកយើងតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវមនុស្សដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះមិនអាចធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យគាំដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបានទេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ7បានចែងថាព្រោះគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះរមែងទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះត្បិតមិនចោះចូលនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទេក៏ពុំអាចនឹងចោះចូលបានផងនៅសម័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់នៅលើផែនដីនេះដល់ហើយមានអ្នកកាន់សាសនាជាច្រើនបានសួរដល់ព្រះយេស៊ូវថាដែលនឹងធ្វើការរបស់ព្រះតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាឯការរបស់ព្រះដែលអ្នករាល់គ្នាបានជឿដល់អ្នកដែលព្រះបានចាត់មកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ28និងខ29ពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួររបស់មនុស្សទូទៅស្ដីអំពីការទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នេះថាចូលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ31ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអំពើបាបជាក់លាក់ដែលប្រព្រឹត្តដោយមិនដឹងខ្លួនអំពើបាបនៃការរំលងគឺច្រើនស្អីស្កះដែលឃើញមានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក5នេះដោយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអំពើរំលងរបស់យើងគ្រប់គ្នានេះគឺរាប់មិនអស់ទេអំពើរំលងទាំងនោះគឺជាអំពើបាបរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ នៅក្នុងបរិបទដែលយើងសិក្សាខាងក្រោមនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមធ្យោបាយដើម្បីព្យាបាលបាបនៃអំពើរំលងទាំងនោះដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងដឹងដើម្បីឲ្យត្រូវយកដង្វាយប្រភេទណាទៅថ្វាយលួបាបដែលព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ1ក្រោយដែលបានទទួលស្បត់ធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ហើយនោះបើអ្នកណាធ្វើបាបដោយមិនព្រមឆ្លើយប្រាប់អំពីការដែលខ្លួនបានឃើញឬដឹងអ្នកនោះឈ្មោះថាមានទោសវិញនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងឃើញមានតែអំពើបាបដែលកើតឡើងស្ដីអំពីការរំលងចំនួនតែ4ករណីតែប៉ុណ្ណោះអំពើបាបនៃការរំលងមិនមែនតែ4ករណីតែប៉ុណ្ណោះទេមានគ្រូគង្វាលខ្លះនឹងគាត់អាចរាប់អំពីអំពើបាបនៃការរំលងនេះរហូតដល់ទៅជាង800មុខឯណោះប៉ុន្តែទោះបីជាមានប៉ុន្មានក៏ដោយអំពើបាបជាក់លាក់4ករណីដែលកើតឡើងអំពីការរំលងបាត់ណាមួយនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះឯងខនេះបានចែងថាបើអ្នកណាបានឃើញជនណាម្នាក់ទៀតធ្វើបាបប៉ុន្តែមិនព្រមឆ្លើយប្រាប់ក្នុងពេលដែលខ្លួនឡើងធ្វើជាសាក្សីនៅមុខតុលាការអ្នកនោះឯងជាអ្នកដែលមានទោសហើយចំណុចនេះគឺមានន័យថាបើយើងឃើញមនុស្សណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តខុសហើយប៉ុន្តែយើងមិនព្រមយករឿងនោះមកប្រាប់អ្នកដទៃទៀតដោយយល់ដល់អ្នកនោះថាជាអ្នកណាម្នាក់គឺបុគ្គលនោះឯងនឹងត្រូវទោសនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញឯទោសនោះទៀតសោតគឺជាទោសដែលមិនព្រមនិយាយប្រាប់សេចក្តីពិតនៅចំពោះមុខតុលាការសប្តាហ៍នេះក៏យើងឃើញមានមនុស្សដែលឃើញការពិតក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមនិយាយសេចក្តីពិតប្រាប់តុលាការដោយយល់ដល់មុខបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបដែលការរំលងនោះរីឯនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសប្តាហ៍មួយចំនួនក៏មានមនុស្សដែលមិនហ៊ាននិយាយសេចក្តីពិតដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងណាមួយនោះដែររៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធគ្រីស្ទបរិស័ទចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយគិតថាគឺគេស្អាតទាំងអស់ស្អាតទាំងចិត្តស្អាតទាំងរូបរាងកាយពីព្រោះសប្តាហ៍កន្លងទៅពួកគាត់មិនបានសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏មិនបានលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកណាទីប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែមានកិរិយាត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់ថាអ្នកនោះជាជនសុចរិតទៀងត្រង់នៅឡើយទេព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ7បានសម្ដែងថាដូច្នេះអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញខាងក្រោមនេះយើងក៏សូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះស្ដីពីអំពើបាបដែលកើតឡើងពីការលេងឧទាហរណ៍គ្រូគង្វាលម្នាក់គាត់ចេញពីការិយាល័យទៅពិសាបាយនៅពេលនោះលេខាស្រីរបស់គាត់ក៏ចេញដំណើរនឹងលោកគ្រូដែរនាងលេខានោះដើរដល់កណ្ដាលផ្លូវឆ្កែមួយបានស្ទុះមកខាំនាងលោកគ្រូក៏ចុះពីលើម៉ូតូគាត់ទៅដេញឆ្កែរួចហើយដាក់នាងនៅលើម៉ូតូដឹកឆ្ពោះទៅមន្ទីរពេទ្យកំពុងដែលលោកគ្រូដឹកនាងនោះទៅមន្ទីរពេទ្យមានពួកជំនុំម្នាក់ទៀតឃើញគាត់បើកម៉ូតូដៃម្ខាងទៀតទប់នាងលេខាដែលត្រូវឆ្កែខាំនោះមនុស្សម្នាក់ដែលឃើញលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងដូច្នេះក៏ជិះម៉ូតូលឿនសំដៅទៅផ្ទះរបស់លោកគ្រូប្រាប់ប្រពន្ធលោកគ្រូថាលោកគ្រូមានស្រីហើយពីព្រោះខ្ញុំទៅតែនឹងឃើញគាត់អោបលេខារបស់គាត់យ៉ាងគៀកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរឿងលោកគ្រូយកដៃទៅទប់លេខានៅលើម៉ូតូគឺជារឿងដែលពិតប្រាកដប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងដែលគាត់អោបលេខាដោយសារគាត់មានស្រីនោះទេរឿងនេះឯងដែលហៅថាជារឿងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៃការរំលងយើងឃើញយ៉ាងដូច្នេះប៉ុន្តែទៅនិយាយយ៉ាងដូច្នោះទៅវិញក៏មានឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺគ្រីស្ទបរិស័ទប្រុសបានប្រជុំគ្នាជាទៀងទាត់ដើម្បីអធិស្ឋានស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់នោះងើបឡើងនិយាយថាខ្លួនគាត់នឹងបានឃើញគ្រូគង្វាលម្នាក់ទៀតធ្វើរឿងមិនសមរម្យបុរសម្នាក់នោះខំរោគទំនុកដើម្បីនឹងនិយាយប្រាប់បុរសផ្សេងទៀតថាលោកគ្រូគង្វាលពិតជាធ្វើអំពើបាបណាមួយមែនប៉ុន្តែរឿងពិតប្រាកដនោះគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេបុរសម្នាក់នេះគ្រាន់តែយករឿងមួយជ្រុងរបស់រឿងទាំងមូលមកនិយាយប្រាប់គេតែប៉ុណ្ណោះឯងបុរសម្នាក់នោះគឺគាត់ចង់ឲ្យក្រុមបុរសទាំងអស់ជឿថារឿងដែលគាត់និយាយនឹងពិតកិរិយានិយាយបំភ្លឺគឺជាអំពើបាបដែលកើតឡើងពីការរំលងអំពើបាបរបៀបនេះគឺជាអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងខូចខើជាទីបំផុតជាអំពើបាបសម្លាប់គេឬធ្វើការអាក្រក់ណាមួយផងដែរចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទតឃើញថានេះគឺជាព្យុហយាត្រានៃអំពើបាបព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក6ខ17បានចែងពីកិរិយា7យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់ស្អប់យ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងក្នុងចំណោមកិរិយាទាំង7យ៉ាងនោះមានកិរិយាមួយដែលហៅថាអណ្ដាតភូតភរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវឡើងទៅធ្វើបន្ទាល់នៅមុខទីកាតុសព្រះអង្គមិនសូវមានបន្ទូលអ្វីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេឲ្យព្រះអង្គស្បត់ព្រះអង្គមិនអាចនៅស្ងៀមបានទៀតឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ63និងខ64បញ្ជាក់ពីដំណើរថាឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែស្ងៀមរួចសម្ដេចសង្ឃបង្គាប់ទ្រង់ថាចូលស្បត់នឹងព្រះ ដ៏មានព្រះជន្មរស់ចោះបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអំណេះទៅមុខអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះដែលមានព្រះចេស្តាហើយទាំងមកនៅលើពពកនិងនៅលើមេឃផងនៅពេលដែលគេបង្ខំឲ្យព្រះយេស៊ូវស្បាត់ព្រះអង្គអត់នៅស្ងៀមទេគឺទ្រង់មានបន្ទូលធ្វើបន្ទាល់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ2ឬបើអ្នកណាប៉ះពាល់នឹងរបស់ស្មោកគ្រោកណាមួយជាខ្មោចសត្វដែលមិនស្អាតទោះបើជាសត្វព្រៃសត្វស្រុកឬសត្វលូនវាដោយមិនបានដឹងហើយខ្លួនក៏បានទៅជាមិនស្អាតដែរនោះឈ្មោះថាមានទោសហើយខខាងលើគឺសំដែងអំពីច្បាប់នៃរបស់ស្មោកគ្រោកបើមនុស្សណាម្នាក់ទៅប៉ះពាល់សត្វដែលស្លាប់ដែលមិនដឹងខ្លួនបុគ្គលនោះគឺមានទោសចុះហេតុអីក៏ត្រូវមានទោសដោយសារតែគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់ខ្មោចសត្វដែលមិនស្អាតរឿងនេះគឺអាចតាក់ទងជាមួយនឹងរោគឆ្លងដែលបណ្ដាលឲ្យសុខភាពរបស់បុគ្គលនោះទៅជាទ្រុឌទ្រោមសពថ្ងៃនេះក៏មានគ្រីបរិស័ទមួយចំនួនមានលក្ខណៈមិនស្អាតដែរយើងមិនអាចយកខ្លួនទៅប្រឡាក់ប្រឡូសដោយសម្លឹងមើលរបស់ស្មោកគ្រោកស្ដាប់សំឡេងស្មោកគ្រោកនិងគិតអំពីគំនិតស្មោកគ្រោករួចហើយរាប់ខ្លួនយើងថានៅស្អាតបានទេនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះយើងគឺជាមនុស្សដែលមិនស្អាតរួចទៅហើយលោកអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងខ្លួនថាបានទៅប៉ះពាល់លើអ្វីដែលមិនស្អាតផងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាយើងជាមនុស្សមិនស្អាតជាពិតយើងមិនអាចចូលទៅឯវត្តមានរបស់ព្រះដោយសារអំពើមិនស្អាតរបស់យើងទីអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកសរសេរបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ខ12បានថ្លែងថាតើអ្នកណានឹងស្គាល់អំពើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនបានសូមជម្រះទូលបង្គំឲ្យជ្រះស្អាតពីអំពើលាក់កំបាំងផងនៅពេលអធិស្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់យើងយើងត្រូវអធិស្ឋានរៀបរាប់ពីអំពើបាបជាក់លាក់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដើម្បីសូមឲ្យព្រះអត់ទោសដល់យើងប៉ុន្តែយើងមិនគ្រាន់តែសូមឲ្យព្រះអង្គអត់ទោសដល់អំពើបាបជាក់លាក់របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គអត់ទោសដល់អំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយមិនដឹងខ្លួនផងដែរព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ3បានប្រាប់ថាឬបើបានប៉ះពាល់នឹងសក្តិស្មោកគ្រោករបស់មនុស្សទោះបើជាសក្តិមិនស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយដែលនាំឲ្យខ្លួនមិនស្អាតបានដោយឥតដឹងខ្លួនបើកាលណាដឹងវិញនោះមានទោសហើយខខាងលើនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់បុគ្គលម្នាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់សត្វស្លាប់ដែលមិនស្អាតថាជាអំពើបាបធ្ងន់ជាងប៉ះពាល់ដល់សក្តិស្មោកគ្រោករបស់មនុស្សសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11ខ24និងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក19ខ11ដល់ខ16ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ4ឬបើអ្នកណាស្បត់លេងថានឹងប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ឬល្អក្តីទោះបើសក្តិអ្វីក៏ដោយដែលមនុស្សនឹងស្បត់ដោយឥតបាគិតហើយមិនបានដឹងខ្លួនសោះបើកាលណាដឹងវិញនោះនឹងមានទោសក្នុងបាត់ណាមួយនោះជាមិនខានការស្បត់លេងក៏រាប់ថាមានទោសដែរបើយើងសន្យាថាធ្វើអ្វីមួយរួចហើយបែរជាមិនធ្វើនោះមានន័យថាយើងមានទោសបើយើងសន្យាហើយថាយើងនឹងបម្រើព្រះអង្គតែបែរជាមិនបម្រើវិញនោះយើងក៏មានទោសដែរស្ដីអំពីពាក្យសម្បត្តិលេងនេះគឺរាប់ថាជាមានទោសគឺយើងក៏ឃើញមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនសប្ដាហ៍នេះចូលចិត្តធ្វើកិច្ចសន្យានៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ជួនកាលយើងផ្ទាល់គឺច្រៀងចម្រៀងសរសើរព្រះអង្គដូចជាផាវផ្ទុះឧទាហរណ៍នៅក្នុងបទចម្រៀងដែលយើងសន្យាថាយើងនឹងថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់ដល់ព្រះអង្គបើគ្មាននរណាដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏យើងដើរតាមម្នាក់ឯងរហូតខ្លះយើងហ៊ានសន្យាថាសុខចិត្តស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរប៉ុន្តែបើនិយាយតាមពិតទៅគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះច្រៀងឲ្យតែលឺតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនដឹងច្បាស់ថាខ្លួននឹងកំពុងតែច្រៀងពីអ្វីផងទេដែលលោកអ្នកចេះតែច្រៀងដោយមិនដឹងថាច្រៀងអំពីអ្វីនោះគឺលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយរំលងស្ដីអំពីការស្បត់លេងពោលគឺលោកអ្នកពិតជាមានទោសព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ5និងខ6ដូច្នេះបើអ្នកណាមានទោសក្នុងបទណាមួយយ៉ាងនោះត្រូវឲ្យលន់តួចំពោះអំពើបាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តចោលហើយត្រូវនាំយកដង្វាយដែលសម្រាប់ការរំលងរបស់ខ្លួនមកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះបាបដែលបានប្រព្រឹត្តគឺជាសត្វញីមួយពីហ្វូងចៀមឬពពែសម្រាប់ជាដង្វាយលោកបាបរួចត្រូវឲ្យសង់ថ្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់អ្នកនោះនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺត្រូវឲ្យលុនតួចំពោះអំពើបាបដែលបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តការលុនតួគឺជាការសារភាពប្រកាសជាសាធារណៈនៅអំពើរំលងទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីលាក់កំបាំង អំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តនៅទីលាក់កំបាំងជាអំពើបាបដែលទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះផងហើយទាស់ទទឹងជាមួយនឹងមនុស្សផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក17អេកានបានលួចយករបស់ទ្រព្យដែលព្រះហាមប្រាមយកទៅកប់ទុកនៅពេលដែលគេរកឃើញថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើលាក់កំបាំងហើយលោកត្រូវសារភាពអំពើរំលងរបស់លោកនៅទីសាធារណៈដំបូងឡើយលោកអេកានត្រូវលុនតួបាបអំពើរបស់ខ្លួនរួចហើយយកដៃទៅដាក់លើរបស់ដែលគាត់បានលួចទាំងបានមានបន្ទាប់មកទៀតលោកបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាជីវិតរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកដង្វាយនោះបន្ទាប់ពីអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តរំលងលុនតួចំពោះព្រះអង្គហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជឿមួយចំនួនត្រូវលុនតួអំពើបាបរបស់ខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងចោះប៉ុន្តែត្រូវសងដល់អ្នកណាដែលគាត់បានធ្វើឲ្យគេរងគ្រោះតាមតម្លៃដែលគាត់បានធ្វើឲ្យខូចខាតដង្វាយសម្រាប់អំពើរំលងគឺជាដង្វាយសម្រាប់លុបលាងទោសកំហុសដង្វាយនេះមានលក្ខណៈដូចជាដង្វាយនៃអំពើបាបដែរពីព្រោះអំពើបាបនៃការប្រព្រឹត្តអំពើរំលងក៏មានឫសគល់មកអំពីអំពើបាបដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានមកស្រាប់តាំងពីខ្លួនចាប់ទុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្ល៉េះមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនជាមនុស្សមានបាបដោយសារបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេគឺមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបតាំងពីកំណើតមកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ7បើសិនជាអ្នកនោះខ្វះខាតគ្មានល្មមនឹងយកកូនជាមួយបាននោះត្រូវយកលលក2ឬព្រៀបចំទើ2មកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាទុកជាដង្វាយសម្រាប់ការរំលងរបស់ខ្លួនដោយព្រោះបាបដែលបានប្រព្រឹត្តនោះវិញគឺមួយសម្រាប់ជាដង្វាយលោះបាបហើយមួយសម្រាប់ជាដង្វាយដុតនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ថាទោះបីជាជនដែលប្រព្រឹត្តនៅបទរំលងណាមួយដែលជាជនក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជននោះឯងត្រូវតែយកដង្វាយទៅថ្វាយដល់ព្រះដង្វាយនោះមានជាសត្វលលក2ដង្វាយមួយគឺសម្រាប់ថ្វាយជាដង្វាយលោកបាបហើយមួយទៀតសម្រាប់ជាដង្វាយដុតនៅក្នុងដង្វាយរបស់ជនក្រីក្រនេះក៏មានឃើញអង្គព្រះគ្រីស្ទនិងព្រះរាជបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងដង្វាយនេះដែរព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សក្រីក្រផងដែរប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាដង្វាយលក់បាបកើតមកពីអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សតាំងតែពីកំណើតមកម្ល៉េះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ8និងខ9ត្រូវឲ្យនាំយកសត្វនោះទៅឯសង្ឃហើយត្រូវឲ្យសង្ឃថ្វាយមួយដែលសម្រាប់ជាដង្វាយលក់បាបជាមុនដំបូងដោយក្តិចមិនដាច់ក្បាលចេញពីកតែមិនត្រូវពុះជាពីរឡើយរួចប្រោះឈាមនៃដង្វាយលក់បាបនោះនៅចំហៀងអាសនាហើយត្រូវសម្រក់ឈាមដែលសល់ទាំងប៉ុន្មាននៅជើងអាសនាវិញនេះហើយជាដង្វាយលក់បាបយើងឃើញថាដើម្បីថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះទាមទារឲ្យមានឈាមយកមកប្រើទៅព្រះអង្គទទួលព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ10ឯសត្វទី2នោះត្រូវជាដង្វាយដុតតាមទម្លាប់ដូច្នេះត្រូវឲ្យសង្ឃថ្វាយឲ្យធូរនឹងបាបដែលអ្នកនោះបានប្រព្រឹត្តហើយអ្នកនោះនឹងបានរួចចាកទោសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ10យើងឃើញថាទូបីដង្វាយនោះជាសត្វលលកតូចមួយក៏ដោយក៏អំពើបាបនៃការប្រព្រឹត្តរំលងនោះត្រូវបានអត់ទោសដោយព្រះជាម្ចាស់បានពេញប្រតិយ៉ាងពេញលេញផងដែរដង្វាយទាំងបានមានដែលយើងរៀបរាប់នេះគឺសំដៅទៅរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាដង្វាយដ៏ពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ11បើអ្នកនោះខ្វះខាតគ្មានល្មមនឹងយកលលក2ឬព្រៀបចំទើ2បានទេនោះត្រូវយកម្សៅយ៉ាងម៉ត់មួយខ្ញឹងមកទុកជាដង្វាយលក់បាបដោយព្រោះអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តតែមិនត្រូវចាក់ប្រេងឬដាក់កំញ្ញាទេត្បិតជាដង្វាយសម្រាប់លក់បាបនៅទីនេះបើសិនណាជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយការរំលងគាត់ក្ររហូតដល់ថ្នាក់មិនអាចទិញលលក2បានគឺអ្នកនោះនៅតែមានលទ្ធភាពអាចថ្វាយដង្វាយដើម្បីលក់បាបនៃអំពើរំលងរបស់គាត់ដែរដែលគាត់ត្រូវតែយកម្សៅទៅថ្វាយជាដង្វាយលក់បាបដល់ព្រះជាម្ចាស់ដង្វាយលក់បាបក៏ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទទួលថាគ្រប់គ្រាន់ល្មមដែរព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ12ត្រូវឲ្យអ្នកនោះនាំយកទៅឯសង្ឃហើយត្រូវឲ្យសង្ឃយកមួយក្តាប់ទុកជាទីរំលឹកទៅដុតលើអាសនាតាមរបៀបដែលដុតថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានេះហើយជាដង្វាយលក់បាបត្រូវឲ្យសង្ឃថ្វាយឲ្យធួននឹងអ្នកនោះចំពោះការដែលបានប្រព្រឹត្តរំលងក្នុងបទណាមួយនោះរួចអ្នកនោះនឹងបានរួចចាក់ទោសឯម្សៅដែលនៅសល់នោះត្រូវបានសម្រាប់សង្ឃវិញដូចជាក្នុងដង្វាយម្សៅដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអំពើបាបទូទៅដែលប្រព្រឹត្តដោយមិនដឹងខ្លួនព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ14ដល់ខ16 ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាបើអ្នកណាប្រព្រឹត្តរំលងច្បាប់ដោយធ្វើបាបចំពោះរបស់បរិសុទ្ធនៃព្រះយេហូវ៉ាដោយឥតបានដឹងនោះត្រូវនាំយកដង្វាយដែលសម្រាប់ការរំលងមកថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺជាជាមឈ្មោលមួយឥតខ្ចោះពីហ្វូងសត្វតាមដែលគិតថ្លៃប្រាក់ជាប្រាក់រៀលដែលប្រើក្នុងទីបរិសុទ្ធសម្រាប់ជាដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការប្រព្រឹត្តរំលងហើយត្រូវសងតាមតម្លៃចំពោះរបស់បរិសុទ្ធដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តរំលងនោះព្រមទាំងថែមមួយភាគក្នុង5ផងប្រគល់ទៅឲ្យសងហើយត្រូវឲ្យសងថ្វាយជាមឈ្មោលនោះទុកជាដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងដើម្បីឲ្យធួននឹងបាបរបស់អ្នកនោះរួចនឹងបានរួចចាក់ទោសហើយអត្ថបទខាងលើនេះគឺរៀបរាប់អំពីអំពើដែលកើតឡើងអំពីការរំលងនោះគឺជាការដែលមនុស្សបំពានសិទ្ធិទៅលើព្រះជាម្ចាស់និងសិទ្ធិរបស់មនុស្សដូចគ្នាបើជនណាធ្វើឲ្យព្រះនិងមនុស្សជាអ្នករងគ្រោះដោយអំពើរបស់ខ្លួនជននោះត្រូវតែសងអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនធ្វើបន្ថែម5ដងលើសពីតម្លៃដើមផងដែរអំពើបាបដែលកើតឡើងអំពីការរំលងដោយមិនដឹងខ្លួនគឺធំជាងគេបង្អស់នោះគឺការប្លន់ព្រះជាម្ចាស់ដោយកឹបលឹបលួចដង្វាយ10ហូត1និងដង្វាយដែលត្រូវថ្វាយទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរយើងហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ8និងខ9បានចែងថាចុះតើមនុស្សនឹងកោងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាបានកោងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកោងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដង្វាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដង្វាយលើកចុះឡើងនោះឯងឯងរាល់គ្នាគឺមនុស្សនៅនគរនេះទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះតែងតែកោងយករបស់អញយ៉ាងដូច្នេះយើងក៏សូមពន្យល់ទាំងពលរដ្ឋរាល់រូបទាំងនគរដែលក្រីក្រដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះព្រះបានសន្យាថាបើមនុស្សនៅក្នុងនគរថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយដល់ព្រះអង្គទាំងពលរដ្ឋទាំងនគរនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀររហូតទៅដល់គ្មានកន្លែងដាក់បានផងចំណែកឯព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក5ខ4និងខ5បានព្រមានដល់មនុស្សលោកថាកាលណាឯងបន់ព្រះនោះកុំឲ្យបងអង្គនឹងលៀបបំណន់នោះឡើយពីព្រោះទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើទេចូលសងតាមដែលឯងបានបន់ចោះស៊ូកុំឲ្យឯងបានបន់ជាជាងបន់ហើយតែមិនលៀបបំណន់នោះវិញការបន់ដល់ព្រះរួចហើយមិនទៅលៀបបំណន់គឺជាការដែលជាប់មានទោសនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់នៅក្នុងករណីនេះដងវាយដែលត្រូវយកទៅថ្វាយលោកបាបនោះគឺត្រូវយកកូនជៀមកូនជៀមគឺសម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលមានលក្ខណៈថ្លៃពិសេសជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ19បានចែងថាគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏ពិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនជៀមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមដងវាយខាងលើនេះគឺជាដងវាយដែលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់មនុស្សមានបាបដែលបានប្រព្រឹត្តរំលងដោយមិនដឹងខ្លួនព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក5ខ17ដល់ខ19បើអ្នកណាធ្វើបាបដោយប្រព្រឹត្តការអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានហាមមិនឲ្យធ្វើទោះបើមិនបានដឹងក៏ដោយគង់តែអ្នកនោះមានទោសហើយត្រូវទ្រាំទ្រចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនត្រូវឲ្យអ្នកនោះយកជាមឈ្មោលមួយឥតខ្ចោះពីហ្វូងសត្វមកប្រគល់ដល់សង្ឃតាមដែលគិតថ្លៃសម្រាប់ជាដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងត្រូវឲ្យសង់ថ្វាយឲ្យធួននឹងការកំហុសដែលអ្នកនោះបានប្រព្រឹត្តដោយអត់ដឹងរួចអ្នកនោះនឹងបានរួចចាក់ទោសនេះហើយជាដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការប្រព្រឹត្តរំលងត្បិតពិតជាអ្នកនោះមានទោសនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាមែនហើយអំពើបាបទាំងអំអានម៉ានេះគឺជាអំពើបាបដែលបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនដឹងខ្លួនការប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយមិនដឹងខ្លួនមិនមែនរួចខ្លួនទេឯច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីក៏មានលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរទោះបីជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយមិនដឹងខ្លួនក៏បុគ្គលនេះចាំបាច់ត្រូវតែយកដង្វាយមកថ្វាយដើម្បីលួសបាបដែលខ្លួនមិនបានដឹងនោះឯដង្វាយដែលយកមកលួសអំពើរំលងដែលមិនដឹងខ្លួនទៀតសោតគឺត្រូវតែយកកូនជៀមឈ្មោលមួយឥតខ្ចោះមកថ្វាយព្រះវិញដង្វាយកូនជៀមឥតខ្ចោះគឺជាដង្វាយដែលថ្លៃជាងគេបង្អស់ចំណែកឯរបៀបរបបក្នុងការថ្វាយដង្វាយលោកបាបដោយអំពើរំលងគឺមានលក្ខណៈអត់ខុសពីដង្វាយលោកបាបធម្មតាទេខុសគ្នាតែត្រូវយកឈាមមកប្រោះនៅលើអាសនៈដូចជាដង្វាយដុតដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីហេតុការណ៍នេះឲ្យបានល្អល្អនៅក្នុងជំពូក7ជាបន្តទៅទៀតនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ខ្លាចញាប់